Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia duzue hau, berba saioa. Ostegunero bezala, lagun bat, mundu bat goiburu hartuta, ba, Diana etorriaku gaurkoan eta beragaz emongo dugu gaur, hiru ordu laur den inguru. Berbaz, itaunak erantzunak eta itaun gehiago, hurrengoetarako. Eta saioa entzungai interneten beba, jokiko zue, ba, torren astean hasita, bilbohiria.com elbidean. Diana Franco, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, eskerrik asko.
Berak aurkeztuko dau bere burua, edo esan deiela gure da buena bere buruz.
Bai, bueno, ba, nien Diana naz, eta nau proiektu berri bat sortzen, Social Sound deitzen da proiektua, eta horren inguruan hitz egitera, edo nahi duzuenaren inguruan hitz egitera etorri naz.
Hola izaten da. Adar batetik azten gara, eta gero, nora joan goaren, bate daki. Social Sound, esan duzu hori orain harrapatuta zaituen proiektua, eta aurrekoan petxakutxa izeneko ba, topaketa batean aurkeztu duzue. Berandu heldu gina, baina harrapatu gendun bera, ba, izen burutik oso gauza interesgarria, eta lehenik ba, kontatu apur bat petxakutxa hori zer izan dan.
Bai, ba, bueno, izan da aurkezpena Creativity Centrumek zuzatutako aurkezpen bat ekintzaileok geure proiektuak ezagutzera eman dezagun. Neure kasuan azaldu neban Social Sound eta formatua da 20 transparentzia 20 segundu bakoitzeko eta azaltzea, ez? Guk azaldu gendun horretan proiektuaren ideia nagusiak.
Osea, 20 argazki dekozu zuek antolatzaile emonda eta 20 segunduro bat doa.
Hori da.
Da horren horri begira, ba, azaldu egiten duzu, zer dan zegoena, ez da?
Hori da, ideia da, argazkiak izan tezela evokadoreak edo, horrela hitzak beraretan hobeto azaltzen direlako.
Aha, hogei biderogei, ba, beraz, lauren,
zein minutu berrogei
hor eman zenuten, eta horren bitartez, ba, jende desentean
begira, ez da? Bai, pilo bat, nik uste dute egun bat pertsona gongo zirela.
Ostegun gaba batean eta hortxe zer argazki modu atera zenituzten.
Ba bueno, guk egin gendun esposaketa bi ataletan banatzen zan. Lehenengo atalean proiektu inguruaren esposaketan izan zan, non azaltzen gendun zertan dihardugun eta horretarako geu lanean ipini genituen argazkiak interazio ezberdinetan ikusi al genduen
bai,
jendea
bai.
Eta beste atala
zesan nahi duzu argazkia jartzen zenituzten eta jendearen mugimenduen arabera
ez horretara ez petxakutzak ezin zigun ezigun usten horraino heltzea, baina guk egin genuen azan zaiatu azaltzea argazki batzuen bidez jendeari sozial zaunek interakzioaren ingurunean formatuak eraikitzen dituela. Hori, lehenegoko 10 argazkietan. Beste 10etan, urte ontako amaieran, guzti gora bera, azaroan edo abenduan, aurkeztu behar dugun proiektu bat, baten inguruan, esposaketa kontzeptual bat egin genduen. Proiektua ez monokromo deitzen da, eta esposaketa isilean, 10 argazki Bilboaren inguruko 10 argazki pasatzea, izan zen geure proposamena, Fabian Sounden musika jarriz.
Aha, orduan, 11garrenetik 20garrenera argazkiak eta musika.
Oso artistikoa argazkiak dira Judith de Prado argazkilariarena. Bera saiatu da Jon Zorrilla diseinadorearekin batera sintetizatzen ez monokromo izan behar dana. Eta kontzeptua da pertsonak koloreak bezala garela geure hiria margosten ditugunak. Orduan argazkiak pizkanaka kolore progresio bat erakusten zaben eta musika hori ulertzen lagundu nahi zuen.
Orduan gizakiak pertsona gara hiri bati kolore ematen dotzien.
Bai.
Eta argazkietan pertsonak ere hartzen ziren.
Bai, Bilboko argazkia ziren, Bilboko eguneroko argazkiak, leku ezagunak aukeratu zituen Judith argazkiak egiteko, adibidez Alundiga, eta pizkanaka, gero eta jende gehiago, irtetzen zen argazkietan, eta gero eta kolore gehiago. Musika be bai, gero eta progresio sonoro handiagoa zeukan. Ulertu zedin ba, dinamika hori. Eta hori da, egin nahi duguna, urte honen amairan, kolapen kreatibitate zentrumen, baina ja interakzioarekin, ze petxakutzan formatua itxia da, bakarrik argazkiak ibini ditzakezu.
Ze beste paraje agertzen ziren. Alondik aipatu duzu, 10 argazki Bilboko toki ezberdietan, jendea agertzen zan bertan, jendea gero eta jende gehau, bai. Kolore gehau, suposatzen dugu, eta bai. Da soinua be, indar gehau.
Indar gehau, udaletxea, aldezarra, eskristalesko edifizioa, esperri dagoen edifizioa, eta olako argazkiak. Hau pasioa antzelan ditzen da, Durangokoa naz. Guggenheimetik
Uri bitarteko
pasioa, hori da, eta olakoak.
Ikusgai, nonbait, jarri
bai,
duzue?
Bai, igo dugu YouTubera, eta gure Facebookeko perfilean bebai badao, baita gure web orrialdean bebai socialsound.tk.
Socialsound.tk. Hori zeuen proiektoren helbidea. Eta YouTubeen behi jarri duzu hori ez monokromo?
Bai, ez monokromo da aurkeztu behar dugun lehenengoko akzioa eta hori azaldu genuen petxakutzako aurkezpenean. Eta hori da, igo duguna YouTubeen.
Beraz, ez monokromo izenagaz, erresto batzeko moduan YouTubeen hori argazki, horiek edo,
bai.
Proiektatuko.
Bai, behar bada, oibeto bilatuko duzu petxakutza Social Sound etiketekin.
Ados. Social Sound, aipatu zu, horren atal edo erakusgai izango da ez monokromo proiektu hau, urte bukaren plazatu behar duzuena. Zertarako sortzen duzu Social Sound, zer da Social Sound hori?
Bueno, ba...
izatez, Social Sound izango etxateke gizartearen soinua, ez?
Bai, bai. Eta hori da... kontzeptu indartzuena. Hori da guri mugitzen gaituena. Hau da, espresio batetan protagonista aldatzea. Ez esatea artista, enpresa edo espresio egin nahi dabena, baizik eta espresioa hartu behar dauena. Orduan, espresioa izatea atxakia interazioa aiteko pertsonen artean. Osea, pertsonak espektadore bezala rol pasibo batetik pasatzen dira rol aktibo batera. Baina hori da gure etorkizunean ikusten duguna orain pausuz pausu gauz eraikitzen kontzeptu hori. Eta ez monokromon egin nahi dugu ja ahalegin bat hori ulertarazteko. Gure kontzeptua ulertarazteko.
Zeuena gaurko ba, teknologiekin, informatikari lotutako teknologien laguntzaz egingo duzu ez da?
Bai.
Patzen duzuenean jendearen, oda, gizartea bere izan daia protagonista, horrela lagurtuko dugu gure ulertu duguna. Teknologia lagunduko zaitu hori azalerazten eta...
Bai. Bai, zeren eta...
Apurka jango zaretela diozue, bai.
Bai, ba, ikusten dugu, jokara ikusten, teknologiak aurreraka da handia egin da bela, baina behar bada oraindik kontzeptualki aurreraka da hori ez da egin. Hau da, interakzioa laguntzen duten teknologia daude, baina euren helburuak nahiko komertziala dira, adibidez, guia. Ez? Jokatu dezakezu, zure etxean, interaktuatzen duzu pantailarekin.
Zer da gui hau?
Gui hau da konsola bat. Konsola bat, emoten dutzula aukera jokatzeko etxean, bideo joku ezberdinetara, baina dispositiboak dekote forma, igual raketa deten izena, eta emoten dutzu pilotari, ba, kalean egongo bazina bezala, ez? Baina, teknologia hau ez da eraman artearen mundura. Eta guk uste dugu, teknologia horrek dekola kriston aukerak artea modu berri batetan ulertzeko. Uh-huh. Hau da, kolore berri bat edo pintzel berri bat edo lehentza berri bat izango balitzu bezala. Orduan, zuk artista bezala, badekozu erramienta berri bat, zure kreatibitatea jondaiteke alde gehiagotara, ez? Guk uste dugu social sound pintzel horreta hori bezalakoa izango litzatekela. Eta teknologiak, erabili nahi ditugun teknologiak, lirateke errealitate handitua delakoa, holografia...
Errealitate handitua, purka-purka joango gara, bai. Guretzat berria dira hauek eta...
Bai, ba, errealitate handitua da, errealitatea informazio kapak, kapagaz aberastu, eta dispositibo batzuekin hori ikusi alizatea. Osa, imaginatu, zauzela zeure herriatik, Bilbotik.
Hai.
Eta jada desagertzen direla neon guztiak. Osa, eraikinak euren struktura dekote garbi-garbia. Eta bakarrik zeure mobil edo betaurreko berezi batzuekin nahi duzunean, ikusten duzu nun dagoen farmatzea, baina zu nahi duzulako. Inbazioa ez da... Da informazio mailan.
Nola baita dirazten duzu ba, gailuren baten bitartez farmazien bila zabiltzala eta agertu da
agertzen dira... Agertzen da. Eta da beste modu bat, ez hain agresiboa, ez guk oituta gauden moduan dena kartelez ingurututa, informazioa eskuratzeko aukera duzu.
Horregi, errealitatea onditua, esatzen.
Bai, eta errealitatea onditua erabiltzen da, geolokalizazioarekin batera, ba, lekuak ubikatzeko, marketinga edo turismoentzako kataloak kitzeko eta hori. Ez, pizkanaka badauza gauza haiek erabiltzen, baina arterako ez da erabiltzen. Eta guk ikusten ditugu pilo bat aukera arterako. Adibidez, egiten badugu inguru bat ozeanoan inspiratzen dana, eta derrepente, sartzen da pertsona bat, eta burua, bihurtzen zaio, tiburoi burua, zeren eta informazio kapa bat ipintzen diogu, orduan errealit joku bat sortzen dugu. Informazio joku bat, baina...
Osa, zeuen... pentsatzen ezaren horretan, personak erabaki zezaken orain tiburoi itxura hartu nahi dut,
bai.
Eta beste begietan tiburoi antzean agertuko litzateke?
Eta, bai. Besteak ikusiko lukete horrela bezala. Bera, normale egoten da, baina besteak euren dispositiboekin ikusten dute informazio kapa hori
betaurreko berezi batzuekin
esateatreko. Guk hasiko gara egiten hau proiektzioekin. Hau da, behar dugun materiala da programa bat, diseinu batzuk, dispositibo bat, pertsonei ipiniko dioguna, kamera bat eta proiektore bat. Azkenean, dispositiboa dekon pertsona, da, tiburoi bihurtuko dana,
bai.
Kamarak harrapatuko du, mezu hori, ze pertsona horreteko dispositiboa, eta proiektora erakutsiko dau. Zergatik egiten dugu proiektorekin, ba, mundu guztiako ez dekolako gaur egun dispositibo mugikorrik. Hori dena egiteko. Eta gainera programak oraindik ez dira oso estandarrak teknologia hauetarako. Bakarrik geure ordenagailuan egongo diez. Orduan, oraindik evoluzio bat eman bida horretara heltzeko.
Orduan, persona horrek tiburoi rola hartuko luke eta pantaila handi batean proiektatuko litzateke.
Bai, bera ikusiko litzateke
tiburoi
buruarekin.
Aha.
Begiratzen da benean, bera normal dago, baina begiratzen da benean bere burua pantailan, bere burua
ikertan
da, tiburoi buruarekin.
Eta horrekin egin daitezken bai olasak edo adierazpenak, montajeak. Horri errealitate onditu. Abeste teknologia vale. Batzuk ere badago zantzeko zeuen burua astindu da bezanak, eh?
Bai, ba, adibidez mapina.
Mapina
da geografia edo ez dakit eraikin bereziak hartzea, ez? Baldintza arkitektoniko ezaugarri ezberdina dekoten eraikinak hartzea eta beste kontzeptu bat egin informazioarekin eraikin horrena. hau da, sartzen dituzu diseinu eta informazio kapak, eta mugimendua jartzen duzu eraikinaren barruan, eraikinaren kanpoan. Honekin eitzen duzuna da, biziz estali eraikin bat. Adibidez, badekozu fabrika zahar bat, baina oso emblematikoa, bizitza emonaldi oso proiektzio batekin. Oso dinamikoa den proiektzioa. Hori da mapina. Eta guk uste dugu aukera oso handiak ematen dutela, duela mapina.
Zelako bizi emon alzaio?
Adibidez.
Mugitzen jarri esateatako, edo beste itxura bat hartzea.
Beste itxura bat hartzea, edo normalean da jolastea eraikin horren arkitekturarekin, ez dena iruditu dezan, adibidez. Fabrika zahar bat baina nik margosten dut, entre komillas, gaztelu bat izango balitz bezala. Eta horrelako gauzak. Egin daitezke pilo bat. Eta ezabaltzen ditutateak, eta badirudi jendea sartzen dagoela. Eta da,
ilusio optiko bat. Persona batek izan zezaken, hango... ba, mustro baten itxura, tan gaztelua sartzen da, eta horrekin ba, montaje audiovisual bat egin, da jendea bera, ba, ikusle izango txaten gain jendea bera, ba, eraginez, ez?
Orida.
Agertuka horretan eraginez, jendea goza improvisatu bat eginez, ez? Jendean parte hartetxez, artelan improvisatu bat, edo filme improvisatu bat, edo.
Pillo bat, gauza egin daitezke, baina hori dena da... etorkizunean egin nahi duguna, pizkanaka gabiltz. Hori da gure proiektua.
Eta beste holango aipatzeko moduko beste teknologien bat, hor zeuen burua harrapatu dabena.
Bai, edo zimudutako interakzioak. Guri guke nahi duguna da eraikitzea, inguruak pertsonekin interakzio ezberdina dekotena. Eta guke lantzen gauzen interakzioa, soinu interakzioak eta mugimendu interakzioa dira. Horretarako, bagauz garatzen dispositiboak eta bagauz investigatzen programazio lenguai ezberdinak. Azkenean, mapina, interazioa, errealitatea, aumentatua, auditua, nazten badituzu, ingurua sortu ditzakezuz. Eta hori da social sound.
Social sound. Antzeko esperientziak, hemen baina aurreatuago dago zen gauza gongo dira.
Bai, noski.
Atxerrian, edo.
Bai, gertatzen dena da, azkenean direla hartzen da gauza bat hemendik beste bat handik, baina kontzeptu globalik ez dau, nik ez dut ezagutzen, baina zik bai existitzen dira mapinaren inguruan pilo batekintza. Eta oso onak, oso onak. Gero interakzioaren inguruan besteen beste. Eta errealitate handituaren inguruan asko. Baina holan, kontzeptu artistik ko bezala oraindik ez dut ezagutzen asko.
Guztionetan zein da zeuen benetako grina edo zer mugitzen zaitu? Zer da gustoko ez duzuna gaurko urte munduan edo zer sortu nahi zenuke gustoko?
Bueno, guk gure grina edo mugitu gaituena honetara da arte mundua oso itxia dela. Eta ulertu dugu mundua alde batera bagatua, jun zaitezela duzu bestera, edo asmatu zeure mundua. Orduan guk gauz, geure arte kontzeptu propioa eraikitzen. Gure artea sostenagarri egin dezakeen kontzeptua. Eta horregatik sortu dugu social sound. Gero beste grinetako bat da, nahiko zabala dela beste batzuekin kolaboratzera, eta horrek oso divertigarria iruditzen zaigu, beste pertsona batzuekin amesten jarri algarelako, ez? Eta denok batera proiektu ezberdinak eraikitzen.
Kantutxo bat entzungo dugu, eta da helduko diegu ari hor dianagaz berbaz jarraituko dugu, social sound, eta guretzat oso berria diren gauza guztia honen inguruan.
Thank you. kaleak, eskilerak, igotak, igotak, igotzearen igotzez. Auzo sarrean, pausu sendo batez, baiet, baiet. Egiaztaik, denbora, belarriratu bierloioaren tiktaka, tiktak isia, unmila bitxia. Iez hori ontasunaren erritmo estia, desnatu, usainu, ongi etorri mundura, oean dira, irelekura, beren beregin iretzat egine, sudurean duarako, erretina.
Berak ametxe egindako koloretan ametxe egin behar zuen itxuak. San Frango itxua, Mokaua, izan dugu. Eta Dianagaz, berbaz jarraituko dugu, azken abesti baino lentsu bodaituen gauza bi ba, gogoan geratu zaizkigu, eta hortik helduko digu. Arte mundua nahiko mundu itxia dala esan duzu lehen.
Bai, hori da, nire pertsesio.
Zer esan nahi duzu horregaz?
Badaue, dauz kontzertu batzu zer dan ona, zer dan, zer ez dan ona. Eta, bueno, gauza bezarran neurri bezala jarri dituena entzako ondo dauz, baina beste entzako behar bada ez. Orduan, hori da niretzako itzia. No, normala da, bakoitza bere neurria jartzen ditu, baina ez duzu zertan neurri hori jarraitu behar, eta zebre neurriak sortu ditzazkezu be. Eta hori da gure ideia.
Bai. Behar bada, artista izan nahi duen batentzat edo artea ogibide bihurtu nahi duen batentzat,
bai.
Nahiko itxia dela, behar bada, esan nahi duzu.
Bai, azkenean, baina gauza ez da negar egitea, ez didatela usten niri gauzak egitea, bai, zeketan neurriak hartzea eta egin zeure proposamena.
Azken batean benetako arte jauzi bat hortik atara daiteke, lako ez da?
Baita, hori da.
Mundu itxi horretan sartzea ametxe edo gogo ez duen norbaitek, askatasun handiago dauka nahi duena sortzeko eta nahi duena sortu eskero hortik sort daitezke gauza barriak, eh?
Hori da, hori da. Eta nik, bueno, aurten oporretan be, gonintzenen ezagutu neban kasu bat, Helio Dourado, da margotzaile bat, eskurik ez degokon margotzailea.
Eta Helio Dourado.
Dourado. Eta berak ba sistematik kanpo dau totalmente arte sistematik kanpo berak egiten dau bere obra eta bere sistema sortu dau finantzatzeko bere obra. Hau da kanpin bat eraikin dau gainera hondartzaren ondoan kriston ekintzailea da. Berak dau kanpinaren kontu txikiena be gestionatzen. Eta diru horrekin museo bat eraikin dau bere obrarentzako. Beraz, egin dau sistema zeina aukera emoten dion bere obra ateratzeko ohiko kanaletik at.
Eta zeitzen dago kanpoin honek?
Gaibota. Gaibota.
Gaibota. Bai. Asturian, Ribadeon.
Ribadeon ondoan, bai.
Asturias da.
Bai, Asturias. Asturiaren amarieran.
Galizian ondoan, Asturiasen Ribadean. Gaibota.
Gaibota.
Gaibota. Eta Helio Dourado.
Dourado.
Ba, bueno, ba, ikartuko dugu, nordan. Itaun gehiago beti sortzi zaizkigu, eta... baina esan duzuna, ba, oso interesgarria ez. Behar bada, hemen naste bat gertatzen zaigu askotan artea eta artista artea ogibide duena, ez?
Bai.
Da, hori naste bat dago, ze artea izatez, persona guztion beharri zan bada, ez? Nikos zerbait dut artistikoa sortzea edo espresatzea, ez?
Bai, nik uste dut denok mundu guztia dekola sortzeko aukera. Baina, behar bada, eta behar bada ez dut esan nahi ez dakigula, eh? Baina nik uste dut denok dekogula sortzeko aukera edo kapasitatea, baina ez denok hori materializatzeko. Igual ez da kapasitatea baizik eta gogoa. Zer gogorra da, lana suposatzen dau eta lan asko. Orduan ez eitea, eraikitzea benetan materializatzea zeure ideiak, hori da zaila.
Orain teknologia tarako dut, lehen ere buruan neukana, izan be artea zeri esaten zaio, horre badago, artea bai. Beharrizana, uste dut dano daukogula, zerbait sortzeko, espresatzeko.
Espresatzeko, bai.
Baina, batzutan lotu egiten dugu, ba, arte eskaparate horretan, ba, orain kalealdia dala,
bai.
Edo beste batean musikaldia, beste kaldia, eta bai. Agertzen zaizkigun gauza hoien antzeko zerbait egin behar dugula arte egiteko.
Bai,
eta beraz, teknologia maila bat ere badugula eta infrastruktura bat. Eta. Osa, batzutan hori daukogu buruan artea egin nahi dut esaten dugunean.
Hori da. Hori da, eta, bueno, oso zabala da. Bakoitza itzen dago artea, nahi da, enboduan, bere etxe koloreak zaintzen, zakete, kontu handia jartzen, egiten duzun lanari, artean iritzako espresioa, pertsonaren espresioa oso zabala da. Baina, hori da, zati.
Behin irakurri nuen, edo entzun bat, ematei, inoiz baino, txistu gutxiago egiten dala kalean.
Txistu.
Gabiltzala, ez?
Bai.
Eta hori arte izan daiteke. Eskaparaten agertzen ez da, eta teknologia gutxi behar duen, edo materia gutxi behar duen arte, ez?
Bai. Guretzate teknologiarena bakarri da beste pintzel bat. Da, da aukera bat guretzako, espresatzeko aukera. Zeren eta nien margotzen badut, baina txarto margotzen dut, ez duzti kaso egingo.
Hai.
Baina behar bada espresatzeko beste modu bat aurkitzen badut, eta nire ideiak nahi baditut azaleratu, igual horrekin aukera gehiago izango ditut. Bueno, baina divertitzen nabelako asko, erabiltzea teknologia.
Eta zeueke dakar zuen ideia horretan, ba... Ekarpen handi iruditzen zaiguna da, jendea jartzea, edo...
Jendea, bai.
Jendea jartzea, ba, jenden arteko elkarrekintzak horrek sortzea artea, eta batean sortzea, nola bai, itori da hartu dugun...
Bai, zeren eta...
Kontzeptua.
Azkenean, jartzen duzu artista eta bere obra, bigarren mailan. Eta lehenengoko, eta gainean, pertsona, ikuslea, lehen ikuslea sana. Eta gainera obra ikuslearen euren artean eta inguruarekiko katalizadore bezala. Osea, erlazio katalizadore bezala izango zan obra. Arrazoia. Interaziorako arrazoia. Beraz, hori izango ditateke ideia zentrala.
Diana, beste gauzatera ipatu zuen kanta jarri aurretik zeuentzat experimento hau, social sound edo proiektu hau.
Bai.
Elkarrekin lan egiteko modu divertigarriago bat, edo irekiago bat, edo bai. Bizitzeko aukera ere badala, ez?
Bai, ideia da, bueno, zelan aberastu jendeagaz, ez? Baina ez beti jende berdinagaz. Hau da, enpresa normal batetan, beti zaz jende berdinagaz. Beraz, gehizau besten gandik, beste iritxietatik ikasteko aukerak murrizten dituzu. Eta guretzako oso aberasgarria da pertsona ezberdinekin egotea. Orduan, batez ere, gauzak aurrera eramatea. Ez bakarrik hitz egitea edo idoiak jartzea. Bezik eta proiektu bat jartzea, eta denon artean hitzea. Orain gauz egiten gerrilla urbana proiektu bat, bost pertsona, ezagutzen ez garen bost pertsona. Orduan, zelan hori dena dinamizatu eta aurrera eruan inolako interes ekonomiko gabe, bakarrik interes artistuga momentu ondan. Beraz, hori super aberasgarria da. Zeren eta ikusten duzun konportamenduak zelan emoten diren eta.
Elkar ezagutu gabe. Zabiltzea,
bai, bueno, ezagutu gara, baina ez gara lagunak. Ezagutu gara batzar baten, ezagutu ginen, eta handik aurrera, hasi ginen hitz egiten, eta sortu eurako batek, izan zabene ideia hau, zergatik ez dugu espresio artistiko urbano bat egiten. Eta zozer kritika sozialaren bat edo zozer ludikoa baina kalean.
Azalduko diguzu gerrilla urbano hau zer dan eo, baina nola izan da jatorria. Zer elkar ezagutu toki jakin batean egun baten berba hasi da. Zer izan zan, aztapena.
Betxo, aztapena izan zan Creativity Centrunen. Ze, egon zan ekintzailentzako konkurtso bat. Junzan Fabian ideia papelan zeukala oraindik ez genukan kontzeptua, bez? Juzalan ara ikusten abertzen zer zan lehiaketa hori, ez? Eta ezagutu zituen diseinadore batzuk, publizista batzuk. Gero nire aldetik banukan beste ezagun bat, eta ba, hitz egiten mailak bidaltzen eta azkenean junginen batzartzen neure etxean eta garatzen ideia hau. Eta horrela sortu inda. Gauza da orain, ea kapaz garen hori benetan aurrera eramateko.
Eta zer da, hori gerrilla urbana, esan duzu, ez?
Bai, guke.
Nahi duzu egin jendea?
Gu nahi dugu, kasu hontan, espresio artistiko bat eitea kalean, dekogun ezagutzarekin, gure ezagutza teknologikoarekin, eta talde horretan dauzen diseinadoreak apurtatu dezaketen kontenidu bisualarekin. Eta oraindik hor gabil, zera ikitzen. Baina, pirin nahi dena bene adibide hau, zeren eta ikusten dut interesgarriena dela olako gauzak lortu egitea. Jende ezberdinekin proiektuak egitea. Ez, normalean enpresan beti pertsona berdinekit zauz. Eta niretzak, bai, aberesgarria, oso gauza oso aberesgarria da pertsona ezberdinekin lan egitea.
Eta zerbaiten inguruan, ez?
Eta zerbaiten inguruan, eta
egitura bat osatu ordez, ba, proiektu bat inguruan elkarlanean hasi,
eta proiektu hori benetan egin, eta beste gauza batera.
Da gero erokoak.
Hori da.
Eta plan horretan jardun nahi duzue social sounden. Ikusi gendun, demora gutxi izan gendun, baina egunean ari, han agertzen ziren, ba, Fabian eta Zeudiana, ba, horre, toki horretako, ba, dinamizatzea lebezela, baina gero gonbidatuak, edo kideak, edo
ba, pizkanaka jundirenak. Urbiltzen, eta nukukurretzen dugu, ba, orain urbilda udenak, ere igual, euren gauzetara, ze mundu guztia, ba, denbora guztian ezin da dinamika horretan bizi, ze momentua honetan, social sound oso experimentala da, eta hau forma hartzen dauen enean, ba,
zera etorkizunera begirako zerbait da, oso epe luzerako ametsak edo asmoak dituzue, gaur egun behar bada egin izan ez direnak edo edo egitea zaila dana, baina badaukasuneko argi norantzaio gure dozuen. Eta hori nola ustertuko duzu zeuen bizitzan, zeuen premiekin, eguneroko premiekin, orain ezin da hori lanbide izan, eta...
Ez. Ba, gujungo gara beste ba, lan batzuetan edo beste proiektu batzuetan kolaboratzen, adibidez, proiektzioak egiten, enbeste artistentzako edo gauza txikitzuak, mapeo txikitzuak egiten, baina gaur ideia da, hemendik urte batera gutxi gora bera ezagutza hau paketizatzea eta produktu ezberdinak saltzea, ez? Horrela bizi eta bestaldetik esperimentatzen jarraitu alizatek.
Da, bitartan ba, beste lan batzuk hartu behar direnak hartu hori egin alizateko. Eta hemen ez ezik, kanpoan ere ibili nahi zenukete.
Ba, noski, noski. Zeren eta azkenean aberazten zara gauza kontrastatzen eta beste pertsona batzuekin lan egiten. Eta gainera artea hizkuntza unibertsala da. Osea, nik uste dute hau aplikatu leikela beste herri askotan eta gainera hobeto behar bada hobetu lertuko dute kontzeptua ja erabiltzen dauden herrietan adibidez Dinamarkan eta badoz nahiko iniziatiba audiovisualen inguruan Alemanian eta behar bada errazagoa izango da hango teatro konpainiekin, dantza konpainiekin eta kolaborazioak egitea. Baina bueno, guk hasiko gara hemendik pizkanaka. Bai.
Danimarka aipatu duzu.
Bai.
Referentziaren bat gauza hauen inguruan egiten diren gauza interesgarriak, ez dakit pertsonaren bat ere monetan nabiena edo bueno, interneten begira itezken
bai.
Gauza edo.
Bai. Betxu, nik referentzia bezala omendatzen duzuet ikustea BJ Spain web horri aldea. Da BJ mugimendua. BJ Diez audiovisualak erabiltzen dituzten DJak.
Zelan idazten da hori, BJ?
VJ, BJ Spain.
BJ Spain, VJ Spain, ez?
Bai.
Eta horrek audiovisualak...
Audiovisualak erabiltzen dituzten DJak dira. Baina bai oso, web horretan oso aurreratuak daude teknologian. Ez da soilik audiovisuala da musikarekin dinamika bat sortzen duen DJ-a. Ez da bakarri proiektzioa, proiektzio hori erlazio zuzena deko bai musikarekin, bai espazio barekin. Oso aurreratua da. Oso edukin eta tutorial olonak dituzte. Diretzako hori referentzia bat da. Eta guk ikasten gauz oraindik, Bai.
Eta ikasteko ba lehen esan duzuna, ez? Kanpoan dira horrelako gauzetan aurreratuen dabiltzenak eta berba furgoneta hartu eta
bai.
Eta aurrera egiteko asmoa.
Bai, hori da. Pizkanaka.
Tira, ba hori izan dugu gaur gure gonbidatua Diana, hemen Social Sound proiektuekin hasi berria edo
bueno. Bai.
Bilbaldean noiz izango dugu zeuen eskaintza horren hori ba, ikusteko aukera?
Bueno,
zaurre ikusten duzu.
Bueno, gu ez monokromo izango dela benetako Social Sound bat izango da aurten azkenengo hilabeteetan. Besteko gufetzarik oraindik. Eta gero akzio hau, gerrilla arzino hau, ba oraindik erabakitzeko da, behar bada Bilboko jaizetan edo holako sozial ingo dugu. Baina oraindik ez dakigu. Izan bidat, zozor divertigarria. Gauze eraikitzen momentu honetan.
Oso ondo. Adion gora, berri emango diguzu eta zabalduko dugu, aldugun einan. Eskerrik asko Diana, gaur vale. Bilbo ire irratira etortzearen eta urrengo bate arte.
Zuei. Agur.
If you need to rise, don't be hasty. If you need to walk, if you need to walk around here, throw us a line, but nothing holy. Born of a stone design. just made. And I wish my night would close before the days burn through me like a winter. And I close my eyes so I can find in. If you need to talk, if you need to talk to get through, drawing the lines I would be coloring, coloring all the trouble that you had held dear. Never hold me, and I wish tonight would close for the day burn through me like a winter.
Soda Stream Coloring Eris genuen akuarela son bildumatik. Berbaz, ibil gara gaur hiru ordu laurden. Datorren astean gehiago, eskerrak Ibon Burgoari, teknikari fine, beti kanta partak aukeratzen dizkiguna. Elera urten etxe izan duzu egitaunak egiten eta urrengo baten behemen egon gara. Agur, eskerrik asko.